farfaraina. Ég kann vera að moka hús, þú ert ekki stærri en lús á skrittinu í eldhús. Hann smugur inn í hverja krá, hver býr þar fyrir innan. Kerling svaf í sinni sæng, sefur, kerling er í sinni sæng, sefur á hrýtur og enginn er að nýtur. Og hvernig kemur svo? Já, sem sjá.
Sigrún Guðmundsdóttir
fór með þulubrot. Hvaðan ertu Sigrún?
Hvaðan?
Já.
Við erum systur Norðan og Þingarsýslu og Grýtubakkar hreppi. Það er austan Eyjafjarðar sko.
Já.
Og ég heim á Skarði í Dalsmynni, Sigurbjörgum og Reykjavík. En við erum mættar á Lómatjörn, hefðu hverfi.
Lómatjörn, já.
Já, við erum mættar það.
Já, þetta er á Þórsmörk, hver að gera því? Þórsmörk 1, já. 12. mæ 1969. Hvernig byrjaði þarna á þessari tölu sem varst að fara með það?
Já, ég strandaði með það að mér í. Það var pokki fór til hausa, kunna margt að rausa. Að því spyrum finna, hvað að kunna vinna? Ég kann vel að moka hús, þú ert ekki stærri en hús, skrýttu inn í eldhús. Hann smug inn í hverja krá, hver býr þar fyrir innan. Kerling er í sinni sæng, sefur og hrýtur og enginn hennar nýtur. Bóndi minn kemur heim að kvöldi. Hvað er kulungur að gera? Hann er að slátra kolabekru sinni. Hvað gaf hann þér? Já, lifur og lungu, ég brendi mig í tungu. Og hvað? Já, ég fór hann til sjáar að salta mína net hér, þá kom aður rítandi, með sinn hala trítandi. Tröll tók af mér, hyppið mér feita en ég var ekki maður til að leita. Sá ég þar tvo hesta renna, tók ég þar blakka og reið út í slakka. Kom ég þar að kveldi sem kerling sat við eldi. Hún tók sína pingju, nei, og hugði mig. Hún tók sína pingju. Já, hugði mig að stinga. Þá tók ég lurkinn í langa og lagði undir kerlingar vanga svo aldrei skildi hún gott orði heyra með sínu bansetta, byggjóta, krókóta, kindóta kerlingar heyra. Þetta var hann í þetta svona. Já, ég kann að þetta nú ekki lengra. Þetta er eld, æða gaman.